Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Infadja ġo borċin semmilkom. Campus Cocktail varjetà kbira u rikkezza li għu l-Università l-lum Dr. Karn Borċ. Nsellim lek. Inti, ma semmija ta' Campus FM, ma rufu kol kont anki ta' l-analizi għal-gazzetti, u ħad sem diversi programmi, u għak fil-pajiz mod ġenerali jismek marbut ma l-edukazzjoni, mux bissa skont dekan tal-fakultat tal-edukazzjoni, ma ħabba l-kontributi għu kun ħabba ħafna pubblikazzjoni tijak u wieħed minnis, għaw klimat id-dejax, titkellem buċċja ku bismek.
Ekku.
Iġbim ta' kienet għamet il-kontroversja fuq il-kwissjoni ta' reception class.
Ekku.
Jina, inku għadna għal gazzetti u nixxokja ruħi li najt minna li għakken għarim rapport fit Times, jek niftakar sew, għattajt ismaħna saqsejna. U kienem numru ta' akademiċi li ta' un-opinjoni basta ma' semmu għomx. Illi ma' nifimix. Inti kont wieħed min-nies sa taqbel jew ma taqbilx miegħek dik ħaġa oħra. Imma kont tajt kummenti bismek u dert. Allura irrid nibdilek mistoqsija politika. Da jgħidu ħafna jgħidu jekk ħaġara fuq l-edukazzjoni missu jkun hawn ftehim nazzjonali għax l-edukazzjoni mhix xi ħaġa politika. Imma jien dan l-istatement ma tantx joġobni. X'tikkummenta inti jekk nagħmel dan l-istatement jiena? Li ftit hawn affarijiet iktar politiċi mill-edukazzjoni għax il-sistema ta' edukazzjoni li nadottaw hi marbuta ma' viżjoni politika partikolari. Mela allura li noqogħdu ngħidu li l-edukazzjoni mhix marbut mhix ħaġa politika għandu jkun konsensus nazzjonali, naħseb mhux bil-forsi segwu x'taħseb inti.
Ekku, jiena naqbel perfettament miegħek jekk tħares li x-xogħlijiet tiegħi anke tattendi xi lectures tiegħi l-ewwel sentenza li ngħid fis-seminars tiegħi fil-lectures tiegħi eċetera hija proprju li l-edukazzjoni hija politika. Jifiri, min jaħseb li l-edukazzjoni hija neutrali jew li l-edukazzjoni hija innoċenti naħseb għandu żball kbir. Għaliex fil-edukazzjoni inti trid tagħmel għażliet, dawn l-għażliet mhumiex innoċenti, dawn l-għażliet mhumiex qegħdin jittieħdu f'vakuum, imma qegħdin jittieħdu skont prinċipji, skont valuri, skont filosofija, skont ideoloġija wkoll. Sakemm inti qed tagħmel għażliet, daw l-għażliet x'aktarx għandhom portata kbira politika. Allura min jaħseb li l-edukazzjoni tista' tkun neutrali, min jaħseb li l-edukazzjoni hija apolitika naħseb għandu żball fundamentali kbir.
Inti semmit il-kelma innoċenti. Mhux użata naħseb fis-sens kif normali kif nużaw xi tajt biha kelma innoċenti.
Eħe, hawn ħafna sfortunatament edukaturi. Li jaħsbu li l-edukazzjoni hija sempliċement att tekniku. Al kontrarju, jiena naħseb li l-edukazzjoni hija primarjament att morali, att etiku, att ideoloġiku, att politiku, att filosofiku, etc. U ovvjament, la hija att morali u etiku inti ovvjament konxu minn dak li qed tagħmel. U allura għalhekk mhix innoċenti għaliex nemmen li kull deċiżjoni tittieħed fl-edukazzjoni tittieħed mod konxu. U allura għalhekk mhix innoċenti.
Il-pożizzjoni tiegħek hija pożizzjoni fuq xellup, naħseb korrett. Mela. Naturalment hawn nies li huma fuq l-jamin.
Ekku.
Li għandhom dritt jeżistu jikkompetu fis-suq tal-idejat bħal kulħadd.
Ekku.
Perspettiva ta' edukazzjoni bħal tiegħek li hija fuq xellup. U perspettiva ta' xi ħadd li qiegħed fuq l-jamin. Naturalment qed nitkellem fuq l-jamin serju jew mhux qed nitkellem fuq normi l-ewwel aħna. Kif ikunu differenti minn xulxin fil-konkret?
Mela, fil-konkret, mela id-differenza bej ix-xelluk u l-lemin u jeżistu differenzi konkreti issa, mhux sempliċement illużjoni. Meta nitkellmu fuq xelluk fl-edukazzjoni, tradizzjonalment dejjem tkellimna dwar l-aktar għal mill-aktar għandu bżonn. Okay? Dik hija proprju il-kmandament ewlieni tax-xelluk fl-edukazzjoni. Fil-lemin żviluppa xenarju prattikament intensifikat mill-era ta' Thatcher u Reagan, fej prattikament provajna najdu li jisma l-edukazzjoni hija komodita, l-edukazzjoni saħan imbanalizza u bot pizelli huma prattikament l-istess pal mandek firxa ta' bottijiet u ta' prodotti tal-piżelli jista' jkollok ukoll firxa kbira fil-qasam edukattiv.
Allura jekk interrompi f'sekonda, l-istess.
Qed nibbanalizza però biex
jiġi. Korrett, allura mhux qed tibbanalizza issa għandi kien kwotazzjoni ta' xi ħadd li kważi mhux biżelli jgħid imma l-istess ħaġa. Għax dan li għamlu Thatcher u Reagan fl-edukazzjoni għamlu wkoll fuq xandir. Ix-xandir ukoll bidlu f'komunità li bbieħa u l-isem jisfuġili ta' minn għala executive folly ta' Carlton Television minn għalija għalta l-program ta' television produċi minn għalija għal il-Fountain Pens jew xi ħaġa hekk kien, għal mhux l-istess, jiġifieri talbot piżelli mhux qed tibbanalizza, huma banalizzaw l-idea int qed turi li ġiet banalizzat.
Eżattament. U allura ovvjament l-edukazzjoni tixbaħ ħafna lil-bott piżelli, inti għandek trid tixtri din il-komodità, mela il-lemin dik hija l-problema tiegħu. Li jikkomodifika il-proċess edukattiv li jesintendi jena ma nistax nidentifika ruħi miegħu. U allura bdittimbet l-idea tal-voucher system, per eżempju. Tajb li jena nagħtik voucher bħala ġenitur u inti għandek dritt imbagħad tixtri s-servizz edukattiv. Issa, minn żmien teċellaw għandek analiżi sieħa.
Mela dik xfija ħażin.
Ġeja l-analizi, mela, minn teċer li law saret analizi sieħa. U l-analizi qed turina li sfortunatament fl-Ingilterra minkejja wkoll issa li l-gvern kien inbitel għandek il-bler etc. li ma kienx bil-wis differenti minn teċer fil-fatt jgħidu li huwa teċer bil-qalziet, tajjeb.
U
bil-bissima jisbaħ u iktar fotogenika, li kienet jiġri u li qed jiġri bħalissa huwa li għandek polarizzazzjoni fis-sistema edukattiva. Mela jiena semmur imbagħad bil-voucher tiegħi fis-skola partikolari bħali. U fl-istess klassi tiegħi se jmorru f'dik l-iskola u s'intendi tibda tikkrea skejjel għall-fqar u skejjel għall-assinjuri jew skejjel għall-klassi medja għall-burgeżija, etc. Mhux hekk biss imma il-lemin ukoll jipprova kemm jiflaħ jistandardizza il-famużi league tables. Mela jiena mhux biss issa se nikkrea din il-polarizzazzjoni, imma se nxandrek jekk inti ma tilħaqx skont jien l-istandards tiegħi. U allura inti b'mod pubbliku in-ġenituri jafu li din l-iskola ma tantx marret tajjeb. Malfejn ma tantx marret tajjeb, għaliex ovvjament għandek konċentrazzjoni ta' tfal bi problemi, bi sfidi, bi diffikultajiet fit-talim, etc. U din ma tinax, kull ma jidher huwa l-performance tal-iskola. Mela il-lemin jiddistingwi ruħu mix-xelluk A billi jikrea skejjel elitisti, billi jistandardizza l-edukazzjoni u billi joħloq league tables. Dawk huma tliet pilastri tal-lemin illum l-edukazzjoni. Għal kuntrarju, qegħdin nitkellmu fuq xelluk li s'intendi għadu jemmen sal-lum, f'sistema komprensiva, sistema ġenwinament inklusiva. U kombinazzjoni, ir-rapporti kollha tal-OECD li huma rapporti internazzjonali bħalmija l-PISA, etc. etc. kollha din jidentifikaw korrelazzjoni pożittiva bejn sistema komprensiva bħala tal-Iżvezja, bħal tal-Finlandja, etc. u suċċess f'dak li għandu x'aqsam ma' edukazzjoni. Issa rridu nagħmlu premessa importanti. Jekk inħassu lej sistema edukattiva Finlandiża, din hija sistema komprensiva. Però jgħatu importanti.
Meta ngħidu sistema komprensiva, taf għaliex. Ikkun qed jisimgħuna ħafna nies. Inkluż. Allura sistema komprensiva x'qed tfisser?
Sistema komprensiva tfisser sistema li ddeċidiet li ma tażejx it-tfal minn kmieni. Wara t-tfal huma minn huma, milli ma sfont huma, milli ma abilta huma jitħaltu flimkien.
Jiġifieri inti qed tgħid, ħankun gof issa. L-argument bil-qalub, inti qed tgħid. Li jien għandi tifel. M'għandix imma jien ngħidu għandi tifel. U jien rrid l-aħjar għalih.
Sewwa.
U inti jiena nibagħtu fis-skola tal-bravi. Għax biex jilħaq iżjed ikun fis-skola tal-bravi. U mhux bil-forsa xi sinjur. Għax jekk hemm bżonn nagħmel ġobb ieħor u dak il-ġobb imur biex it-tifel nibagħtu fis-skola tal-bravi. Is inti qed tgħid. Aħna nħaltu ħankun gof fil kif qed nitkellem ta'. Mela aħna inti qed tgħid aħna nħaltu l-kulħadd bravi u ħmir. U minnu jgħawi u mit-tfal tiegħu u ma jridx sforta biex imorru tajjeb u jien bħal il-nes naħdem bil-lejl biex jittifgħu nitfgħu bħal-bravi, int ma tixi tina ċans. Inti tsib bil-forsi it-tifel tiegħi imur fil-iskola tal-bravi u tal-ħmir fejn iċ-ċansi huma lil-ħmir jgħalmu għal il-bravja, ċikunu goffi, kunu psatas, jekk it-tiċer jista' jgħallem affarijiet kieku għandu l-bravi, issa għandu l-bravi u l-ħmir ħajgħallem erba, u tifel tiegħek ħajsir ħmar. Awek dit sistema li qed tgħid inti sistema biex iġib il-kulħadd ħmar, mhux biex iġib il-kulħadd bravu.
Mela, din jiena rrid sistema viżjoni edukattiva fejn l-iskola il-kulleġġ se jaħlu t-trid fil-kuntest Malti huwa kulleġġ bil politika ġenwinament inklusiva fejn il-bżonnijiet differenti ta' tfal li l-iskola qiegħda tindirizzhom u tindirizzhom bis-serjetà. Mela jiena kont se nkellmek fuq il-provisos. Hemm żewġ provisos importanti li jissemmew f'dawn il-rapporti tal-PISA tal-OECD oħrajn, etc. One li nieħdu bis-serjetà u jiena wkoll qabel l-elezzjoni kont qed nitkellem b'ċertu saħħa fuq din. Nieħdu bis-serjetà t-tfulija bikrija. Allura postijiet bħal Finlandja, bħal Iżvezja, bħal Danimarka, etc. jibdew minn kmieni b'servizz ta' kwalità edukattiv. Aħna nitkellmu fuq id-daycare centers. U ħafna drabi iż-żewġ naħat jitkellmu dwar daycare centers biex il-mara jkollha l-opportunità toħroġ. Jien ma nitkellimx hekk. Id-daycare center għalija jifforma parti mill-viżjoni edukattiva komprensiva fejn daycare center mhux biss iservi ħalli jagħti opportunità lill-mara tkompli taħdem jew toħroġ taħdem jew imma wkoll jagħti opportunità ta' edukazzjoni ta' kwalità. Qegħdin nitkellmu prattikament mit-twelid. Ġifieri dawn il-pajjiżi għandhom servizz
il-mara qiegħda d-dar ma tix taħdem għandu jkun hemm daycare centers ta' tfal għax importanti għat-tfal.
Iva, speċjalment għal ċertu kwalità ta' tfal. Jiġifieri l-attakk favuri ġustizzja soċjali m'għandux jibda mill-kindergarten fl-opinjoni tiegħi, imma għandu jibda minn kmieni mid-daycare centers mhux mat-tfal biss imma mal-familji tagħhom. L-aqwa sistemi preskolari huma sistemi li mhux biss jindirizzaw il-bżonnijiet individwali tat-tfal imma wkoll jindirizzaw il-bżonnijiet tal-familja.
Vera li hemm ricerka li turi li dat-tfal li l-istess ħankun negativ. Li jiġu ddampjati fid-daycare centers, il-riżultati tagħhom ikunu qar mit-tfal li joħdu ħsibhom id-dar.
Hemm daycare centers u daycare centers, hemm kontesti fejn huwa importanti li jkunu fid-daycare centers minħabba ovvjament il-kuntest xejn tajjeb u xejn u pjuttost negattiv tad-dar. Li nafu fiċ-ċert huwa li meta nfittxu l-korrelazzjonijiet bejn familja u suċċess tat-tfal, għalkemm il-flus huma importanti, għalkemm il-kapital kulturali huwa importanti, l-aktar fattur determinanti fil-kuntest ta' ġenituri huwa l-interess li juru fil-iżvilupp edukattiv tat-tfal. U għalhekk dejjem nisħaq jiena li mhux biss nindirizzaw il-bżonnijiet individwali tat-tfal, imma wkoll indirizzaw il-bżonnijiet tal-ġenituri.
Kienna xi premessa oħra.
Premessa oħra kienet proprju li mhux biss nibdew minn kmieni b'servizz tal-ogħla kwalità, imma wkoll irid ikolna servizz ta' appoġġ tal-ogħla kwalità. Nitnikket nara, per eżempju, fil-kuntest Malti, is-servizz tal-psikologi li litteralment ġi zmantellat bħalissa għandna żewġ psikologi ma' eluf ta' tfal. U allura hemmhekk nibda jiena nitħasseb, mela meta nitkellem fuq sistema komprensiva jien qed ngħid hemm ċertu premessi. Aħjar nibqgħu kif aħna milli mmorru għal sistema komprensiva u dawn il-premessi flimkien ma' oħrajn l-OECD semmi 10 kmandamenti tas-sistema komprensiva, jekk dawn il-premessi ma jkunux fosthom se jkollna żgur repetizzjoni tal-sebajnijiet fejn litteralment prattikament ma kien sar xejn.
Tajjeb. Issa jien meta għatlek li intervistak il-program semmejtlek il-ktieb li għad kom kufriċtu. Ma mbagħad trid nagħmel dik il-mistoqsija tal-bidu li minnha ġew nidaw lura, ma naħseb anke dan li għad nisa ipoġġi l-kuntest tal-ktieb dwar Don Lorenzo Milani. Min kien Don Lorenzo Milani?
Don Lorenzo Milani kien assist Taljan twilet fl-1927 u miet fl-1967, ġifir sena l-oħra, iċċelebrajna 40 sena mill-lan. Għala inti
edukatur il-kittib li ma niftakrux.
Mario Cardona, edukatur u koll.
Għal-intom, inti interesajt ruħek dal-assis.
Isku. Għax aħna nitkellmu fuq xelluk, inti tajtni it-tikketta bħala xelluk, imma jena u koll Kristjan.
Għax li d-dijad bija.
Oxe, laqaxe, laqaxe. Però wkoll jien għandi t-tikketta ta' Kristjan, u sa fejna fien il-Knisja tiegħi titkellem fuq l-għażla favur il-fqir. Mela nara konverġenza kbira bejn il-politika personali tiegħi tax-xelluk u sintendi l-pożizzjoni soċjali tal-Knisja, l-għażla favur il-fqir. Il-Kristu li tħallat ma' kulħadd ma' l-imġiddem, ma' l-għama.
U Lorenzo Milani kif għamilha
l-issa? Lorenzo Milani kif għatlek twilet familja alta borgeżija, ġifieri dan kellu litteralment il-futur garantit dak iż-żmien. Però ta' żagħżugħ biex naqtalek sintemmu fil-qasir għamel żewġ deċiżjonijiet importanti. L-ewwel hekk irrinunzja il-ġid tal-familja. Meta nitkellmu fuq Alta Bargeżi għandek kumdità ekonomika, allura ovvjament familja b'ċertu ġid. Dan irrinunzja il-ġid kollu tal-familja. Però għamel it-tieni pass importanti iddeċida li jikkonverti u d-deċidi li għamel il-praċett, il-grizma, u eventualment jitħol il-seminarju.
Iġviri ma kienx pratikanti il-familja. Min
familja għatija, mux bisma mux pratikanti, imma familja għatija. Iġviri dan ix-xokja bi-kbir li l-familja. Mod partikolari il-Adelja li l-ommu li kienet sintendi għatija konvinta. Fil-fat, meta dik li raddatu il-Milani iġviri il-Lorenzo marret għant Adelja l-om ta' Milani u għad tila li it-tifel tagħha wkoll diħel patri, reazzjoni tagħha kienet ħalib ħażin. Dak kienet l-espressjoni li użat Adelja tajjeb propju biex tiddeskrivi dak li kien ġara, it-traċedja kważi li kien ġara il-liben din il-mara u sintendi il-bina. Daħal is-seminarju. Mill-ewwel u naħseb tista' tifhimni, persuna li tikkonverti hemm possibilità li tikkonverti b'mod radikali. U kienet tidher biċ-ċar li dan is-seminarista se jkun radikali fil-qari tal-Vanġelu tiegħu. Apparti minn hekk u rrid ngħidha wkoll, dan kien bin l-Alta Borgeżija, allura kien hemm ukoll u baqgħet miegħu ma setax jaħraba ċertu arroganza tal-klassi. Il-konfidenza tajjeb li ġejja minn familja li temmen li twildet biex tmexxi li hija parti mill-establishment, etc.
U lin-natura hi hekk għax il-problema tagħha.
Divin. U allura minn kmieni beda juri li dan mhux se jkollu paċenzja dak li nsejħulhom iċ-ċarlatani. U kellu professuri foston wieħed partikolari tal-iskrittura li der li ma kienx qed ikun ippreparat u qed imur għall-lectures propju mhux ippreparat. U dan kien litteralment jiknes l-art bih. Tajjeb, u kien joħloq ħafna. Kien joħloq ħafna
tensjoni.
Kien dan huwa biex nispjegalek il-karattru ta' Milani. Tajjeb, u ovvjament kien joħloq ħafna tensjoni. U m'għandi l-ebda dubju li kienu għedin jistennew il-professuri tiegħu li dan ifittex jitlaq mis-seminarju. Spiċċa mis-seminarju dejjem qegħdin nitkellmu fil-kuntest tar-reġjun tat-Toskana, tajjeb, l-Italja it-Toskana. U tefgħuh ġo raħal jismu San Donato u hemmhekk ix-xogħol tiegħu kien propju ta' kappillan. Mill-ewwel kien qed juri li mhux biss kienet jaqra l-Vanġelu b'mod radikali. Iżgu, fil-kuntest ta' l-Italja bil-pika partiti, demokristjani u komunisti, etc. Dik importanti li ngħiduha. Sapruħu f'dan ir-raħal u mill-ewwel der li mhux biss kienet jaqra l-Vanġelu b'mod radikali, imma kien ħajjex il-ħajja radikali. U allura l-ewwel ħaġa li m'għamel kien prattikament li warrab dawk l-erba' min-nies ta' madwar il-kappillan. Appuntu, u wera biċċar qalbu fejni, riġlejh fejn huma, moħħu fejn hu u l-attività tiegħu fejn kienet se tmur. Din sintendi urtat bikbir dawk l-erba' min-nies tal-qalba ta' madwar il-kappillan li sintendi ħadwa bikbira li f'daqqa waħda ġidan minn imkien u beda warrabhom. Prolek bar interess tagħna sintendi tiegħu ta' Mario hija propju fl-attività edukattiva tiegħu.
U kienet xamel f'dak il-livell? Iva,
f'dak il-livell San Donato ħoloq l-iskola serali. Peress li kellu sens kbir ta' ġustizzja soċjali, il-filosofija tiegħu kienet li jisma fil-waqt li u t-tfal tal-borgeżija jiġru u meta se jmorru d-dar se jsibu ambjent li jistgħu identifikaw ruħu li ikompli propju mal-ambjent tal-iskola u li tilħaddiema. U li tilbdiewa dan it-tip ta' ambjent ma kienx jeżisti.
Qabel jgħallim fil-għaxija.
U allura l-iskola serali kienet parti mill-proġett politiku Kristjan se jaħlu li trid tiegħu biex kemm jista' jkun dawn it-tfal li se jmorru f'ambjent edukattiv li huwa oster jibqgħu propju fl-ambjent edukattiv li jixtieq li jżviluppom. Dak huwa l-kunċett ta' dopo skola.
U skola serali.
Issa importanti li ngħidu dan li ovvjament kienet jgħallem u. Però kien iġib in-nies. Kull nhar ta' ġimgħa kien jorganizza l-konferenza del venerdì. Ġifieri kienu jaqbdu temi u temi ta' ċertu portata, filosofija, teoloġija, etc. Kienu jġibu daw in-nies u l-istudenti tiegħu kienu jippreparaw għal din is-serata għal ġimgħa sħiħa. mela l-istudenti kienu jitlu għem biex jipparteċimaw u mux biex sempliċiment jisimaw il-dan il-kellim. U tant kienu preparat li ħafna drabi jispiċċaw jimbarazzaw l-kellim innifsu. Niftakar kien hemm episodju, per eżempju, ta' Ġiżwita li tal' hemmhekk biex jitkellem dwar Luteru. Fost ta' affarijiet l-oħra, dal-qassis qal isma' tafu għaliex Luteru bħal speċi infiret ħoloq din ix-xisma biex jissodisfa l-bżonnijiet personali tiegħu. U dan qam sintendi Milani u taħxeb aklim u ddeċida li lebda qassis sakemm idu mhu dan għadhom ma jitlaq hemm fuq u jgħid għal dak li ovvjament jirreferi għalhom bħal aħmerijiet. Ma kienx biżżejjed li jagħti xeba klim dak li jkun waqt serata, man bat kien jiktib lek ittra. L-ewwel sentenza kien jirringrazzjak tajjeb tas-servizz li tajtu, imbagħad jerġa' jkompli propju bid-dibattitu pjuttost sħun li kien ħoloq propju fil-klassi.
Mela
kienu sistema ta' skola, il-konferenza del venerdi u kien juża wkoll id-drama interessanti. Għaliex għax kien jemmen li waħda mill-problemi kbar ta' wlied il-ħaddiema hija nnuqqas ta' konfidenza. Innuqqas ta' self-esteem.
Ta' fiduċja fihom infushom.
B'kuntrast intendi ma' tip ta' background li hu kien ġej fihom. So kellu trid sistema.
Naturalment hu ma baqgħux fuq il-livell tar-raħal.
Issa hawn ġej għal
fatt. Din qabża importanti wkoll.
Mela, kienet jurta lin-nies bi klimu. Kienet jurta n-nies bl-azzjoni tiegħu.
Ċerti nies, n-nies li għandhom interess
li kellhom ċertu portata tajjeb u saħħa. X'ġara? Wara seba' snin f'San Donato batalih l-isqof u ma l-isqof kien hemm il-vigarju dak il-professur magħruf professur tal-iskrittura tajjeb u sintendi dan ma kellu l-ebda ċans u ddim din is-saħħa. U dan intbagħat fir-ħajjel laqqas raħal ir-ħajjel 15-il razzett ġewwa Barbjana sa fil-kuntest politiku Malti dan ngħidulu transfer vendikattiv prattikament tajjeb u hekk kien fil-fatt daw rridu litteralment jiżolaw tajjeb il dan il-qassis. Issa ħafna drabi jiġri li iktar ma tipprova tiżola, aktar ma tipprova timmaġġinalizza aktar toħroġ imbagħad is-saħħa ta' dan il-bniedem. U fil-fatt għamel ħafna xogħlijiet f'Barbjana. L-ewwel xogħol li għamel kien li spiċċa xogħol empiriku. Empiriku jismu esperjenze pastorali. Fejn dan analizza propju xi kien qed isir f'dak li għandu x'aqsam ma' katekeżi ma' pastorali fir-raħal. U ovvjament it was a damning report.
L-ewwel raħal tiegħu.
Mhux biss l-ewwel raħal tiegħu imma wkoll analiżi eżattament tal-katekeżi fl-irħula. Sintendi dan mhux biss għamel analiżi mibnija fuq l-esperjenza ma kif għatlek analiżi pjuttost empirika. Sintendi urta bi kbir lill-establishment għax wera il-faqar ta' katekeżi li kien hemm, il-faqar ta' pastorali li kien hemm, id-distanza bejn l-assessin u l-komunità, insomma kien damning report. Ħareġ proġi irtirat minnu fih. Fost in-nies li kkundannaw dan ix-xogħol kien hemm Roncalli. Eventualment sar kif ta' finti Papa Ġwanni
26.
U allura meta nibdew nitkellmu fuq Uters fil-kuntest Malti, tajjeb hawnhekk għandna prattikament persuna li fetaħ ħafna bibin lill-Knisja, adotta ħafna mill-analiżi ta' Milani ma' f'ċertu perjodu partikolari kienu wieħed minn dawk nies ta' ċertu portata li kkundannaw propju l-Don Lorenzo Milani.
Adotta dalik qed jgħid Milani. Għax hekk jox kien hemm affarijiet qed jgħid Milani kien qed
jgħidu
Roncalli ħadhom minn għandu mhux ma' Milani.
Milani beda jitkellem minn esperjenza pastorali dwar il-ftuħ u l-bżonn li il-fidili jiftħu iktar,
jagħmlu iktar,
le mhux l-unika wieħed. Però ġifieri qed nurik kif għandek persuna li ġiet kkundannata għall-istess affarijiet li eventwalment ħarġu fil-Konċilju.
Naturalment ħafna it-teoloġi tal-Konċilju kienu teoloġi li kienu sospettati.
Ekku.
Għal snin kbar.
Ekku. Però fil-kitbit tiegħu kontroversjali ma waqafx hemmhekk. Milani ukoll sfida dik l-idea ġenerali li kienet adottata wkoll mill-Knisja li isma tkun qed tonqos jekk inti toġġezzjona għall-gwerra. Dak kitet ittra ibsa ħafna lill-kappillani ta' Toskana fej qed jgħid xahru tont li hemm momenti fej tista' tajt le tajjeb għall-gwerra u dan llum il-ġurnata huwa propju minħabba fek wieħed mill-eroj tal-moviment paċifista etc. Ċol importanti li propju ġi pubblikat ma mewtu u suġġett propju tal-ktib tagħna. Ġifi lettera una professoressa, ittra lil waħda l-lima. dan ma kitbux waħdu, dan kitbu ma tmien tfal. Li huwa interessanti huwa li mela għandek it-tfal li huma protagonisti. Mela huma
tfal x'tip ta' tfal kienu dawn?
Dawn huma tfal li l-iskola ħadd marit jaf bihom. Dawn huma tfal ta' ċertu età li litteralment iboċċati kif jgħidu it-Taljani, litteralment mormin u minsijin. Dan għaliex kellu viżjoni ċara ta' ġustizzja soċjali ġabarhom madwaru u hemmen mela nidi importanti, hemmen f'edukazzjoni kif jgħid frer mhux biex taqra il-kelma imma biex taqra d-dinja. Jifieri min qed jistudja ċ-ċittadinanza, min qed jistudja l-erja ta' ċittadinanza kritika fl-opinjoni tiegħi Milani huwa tema ċentrali. Wara dawn it-tmien tfal minn Barbjana minn dan l-irħajjel, minn dawn l-irzijiet ta' Barbjana flimkien ma' Milani ħolqu dan il-ktieb li huwa ktieb ta' riflessjoni dwar il-fatt li għandek tant eluf ta' ulit il-ħaddiema u li til-bdiewa jispiċċaw mormin mis-sistema edukattiva. Li huwa interessanti huwa li dan il-ktieb miktub fl-1967 antiċipa 40 sena ta' soċjoloġija tal-edukazzjoni. Dak li sħabna, il-soċjoloġi, jew l-akademiċi fil-istudji kulturali, McLaren, Giroux, etc., għamlu bejn is-sebajniet u issa mod sofistikat, mod li forsi ħafna drabi ma jinftiemx, dan għamlu fl-imkien ma tfal tiegħu mod sempliċi u mod dirett. Interessanti li dan il-ktieb mhux sempliċiment espressjoni emozjonali, daw imni ktin tajjeb, imdejqim dak li ġralhom u allura qed joħorġu kollox mill-istonku. Mal-emozzjoni hemm ukoll l-aspett empiriku. Ġifieri dan bagħthom ruma, ġabu l-istatistika u analizzaw l-istatistika u allura ktieb mimli wkoll figuri mibni fuq l-istatistika. Mela hawnhekk għandek riflessjoni dwar il-vjaġġ li tifel jieħu fl-istorja tal-falliment tiegħu pratikament.
Sanna li doni konkludu ġifieri. Niz viżjonari bħal Milani. Meta jiġu għal prattika. Għax għandek dilku se l-viżjoni hija qed tagħha fil-prattika u naħseb din hija.
Mela, nirrispondik mill-ewwel, Milani ma kienx sempliċiment viżjonarju. Milani f'Barbjana waqqaf skola full time issa mhux serale biss, imma full time. U kienet skola mibnija fuq kurrikulum rilevanti, mibnija fuq kurrikulum li jgħin li t-tfal mhux biss jakkwistaw il-ħiliet importanti, imma wkoll dwar kurrikulum li s-intendi jgħinhom jaqraw lid-dinja. U allura kurrikulum jippreparaw maċ-ċittadinanza kritika. Kurrikulum fej, kif inħobbu ngħidu aħna l-Maltin fil-politika ħadd huwa arrimi.
Jekk m'hiniex minnu interessat dan il-ktieb.
Dan huwa ktieb li se jiġi pubblikat mill-Media Center, it-titlu tiegħu huwa Lorenzo Milani, l-edukazzjoni u ġustizzja soċjali, l-awturi huma Mario Cordana
u jien. Ma qgħod tiġi qiegħed fil-ħin tiegħu.
Ġimgħa oħra.
Ġimgħa oħra, mela aħna qed nagħmlu kemm joħroġ ikun.
Qegħdin
x'ismu. Grazzi ħafna l-nistieden tiegħi Dr. Karl Borch. Jinsibt il-konversazzjoni miegħu stimulanti ħafna nispera l-inki semmejja tagħna kellhom l-istess reazzjoni bħali. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla sa nittanti semmilkom saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.